Клиника на шестия етаж.
Пациент е всяко лице, което е потърсило или на което се оказва медицинска помощ. Регистрацията на лице като пациент става с неговото информирано съгласие, освен в случаите посочени със закон. Оценката на здравното състояние на пациента не може да се основава на раса, пол, възраст, етническа принадлежност, произход, религия, образование, културно равнище, убеждения, политическа принадлежност, сексуална ориентация, лично и обществено положение или имуществено състояние. Вие сте с предаването Клиника на шестия етаж, аз съм Деляна Михнева. Цитатът преди малко, който казах, е от Закона за здравето, а дефиницията обяснява, що е то пациент. За правата на здравите и болните и въобще как стоят нещата на практика, ще разговаряме днес с Тодор Петров от Националната пациентска организация. Добро утро!
Добро утро!
Имат ли реално права пациентите? Каква е ситуацията в Пловдив?
Реално пациентите имат права и те са дефинирани от закона и от хартата за правата на пациента. Но докъде се спазват, това вече е отделен въпрос. В Пловдив ситуацията не е толкова по-различна, колкото в другите градове в България. И реално хората ни търсят, за да се информират за техните права. Един доста интересен случай и малко фрапиращ, който се случи преди няколко дни. Потърсени момиче, което е прието в една от държавните болници в Пловдив, въпреки че тя е била там на прегледи, консултации, недоволна е от обслужването, което е получила. Тя е била закарана с кола на спешна помощ там. И тук искам да кажа, че пациента има право да избере къде да бъде
транспортиран
с линейката. Значи не говорим след като бързата помощ, говорим за държавната бърза помощ. Тя е ясна. В Пловдив има две опции. Едната е университетската болница, другата е окръжна болница или някой от другите болници, които са общински.
И каква е ситуацията с момичето?
Ситуацията с момичето е добра. За щастие всичко е минало без проблеми и в момента е стабилизирана и си вкъщи на домашно лечение. Но нещо, за което тя ни потърси, е именно да ни попита дали има право тя да избере къде да бъде лекувана в случая.
И има право.
Има право.
Всеки може. Естествено, освен ако състоянието му е такова, че той самия не може да изрази желанието си.
Естествено.
Но пък близките му могат да кажат, нали така?
Разбира се.
Разполагате ли с статистика за делата в Пловдив, които са по така наречените лекарски грешки, други ги наричат лекарска небрежност, трети ги наричат изясняване на ситуацията след дознание, след прокурорски проверки, всякакви имена чуваме, но в крайна сметка повечето хора ги смятат наистина за лекарски грешки.
Ние разполагаме с информация до толкова, доколкото това са нещата, това са случаите, които се разследват от компетентните органи по подадени от нас сигнали.
Да.
Но не можем да разполагаме с информация за случаите, за които хората не са се обърнали и не са ни потърсили.
А директно, примерно, са се отнесли към прокуратурата или пък въобще е потънал така случая в забвение?
Именно.
Другото, което имаше няколко така нашумели случая миналата година, един от които наистина много фрапантен, с 50-годишния Манчо Гълъбов. Има ли развитие по тези случаи? Така, каква информация имате вие? Тъй като много време водеше разследване прокуратурата, над 3 месеца, последно в началото на годината, когато трябваше да излязат предварителни експертизи, каква е причината за смъртта на въпросния мъж Манчо Гълъбов, се оказа, че продължава разследването, продължава събиране на доказателства.
Да, там ситуацията е изключително сериозна, изключително тежка е.
Тъй като наистина, нека само да припомним случая, че Манчо Гълъбов минава реално погледнато през две болници, също спешна помощ и в крайна сметка се от направена коронарография започва едни отоци, едно възпаление на ръката беше.
На крака.
На крака беше. И след което, може би година по-късно, в адски мъки, човека наистина почина в крайна сметка в друга болница. И така, жена му, съпругата му заведе, как се казва, иск в прокуратурата. Да. Каква е ситуацията?
Ситуацията там е изключително сериозна. Там се водят изключително обемисти преписки, изключително тежки експертизи. Така че аз се надявам скоро да имаме яснота вече по този случай.
А за сега? Информация?
За сега информацията, която имаме, е, че продължават самите експертизи.
Но нямаме какво повече да кажем? Смисъл, нещо,
да, за,
което...
за момента нищо категорично не можем да кажем.
Другото, което така е много нашумяло, онкоболните, постоянно говорим за тях, но като че ли правата им са най-потъпкани. Те са апетитна хапка за всяка болница, заради клиничните пътеки, като говорим за тях. Каква е ситуацията в момента? Какви хора идват при вас? От тях? Какво се оплакват тук в Пловдив? В национален мащаб знаем какъв е проблема.
Честно казано, от едно известно време сигналите от хора с онкологични заболявания, специално към Пловдивския център, намаляха. Това може би се дължи, не знам дали точно да го кажа, на промените, които се случиха в самия онкологичен диспансер, но...
Имате предвид смяната на ръководството?
Не само. И законовите промени, които се случиха, като заговорихме за законови промени... От Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания, които са наши партньори, получихме информация, че в момента предстои наредбата за позитивния лекарствен списък да бъде променена. Към момента тя се обновяваше, т.е. нови лекарства се добавяха в този позитивен лекарствен списък на всеки 3 месеца, а сега от... Националната здравноосигурителна каса има едно такова предложение, което е внесено, този списък да се обновява на всяка една година. Тоест, ние тук виждаме реално проблем, защото един пациент, който се нуждае от получаване на някаква терапия, нещо ново, нещо иновативно,
трябва да чака цяла година,
ако не може да си позволи да си го купува. И ние тук разчитаме на гъвкавостта на управляващите, на тяхния опит, на техния здрав разум, да не допуснат това нещо да се случи. Тъй като Министерството на здравеопазването е органа, който може или да приеме това предложение, или да го откаже, или да оптимизира по някакъв начин този процес. И всъщност... Ние сме за оптимизация на всяко едно нещо. Ние винаги сме подкрепили.
Това ли е аргументацията за промяната, която предстои? Оптимизация? В смисъл от 3 месеца да се мине на една година. Някаква оптимизация? Какви са аргументите на предложението?
Нямам информация точно какви са пълните и 100% аргументи, но ние смятаме, че това нещо би затруднило достъпа на пациентите до по-нови, по-съвременни медикаменти, при положение, че ако става въпрос за едно животоспасяващо лечение, това е изключително сериозно.
Говорихме преди малко за това, че идват при вас различни сигнали, различни пациенти, които казват: аз не съм доволен от начина, по който съм обслужен. Може ли един човек, който не е медицинско лице, да прецени това, дали е обслужен добре от лекаря? И на какъв критерий? Не е ли малко твърде индивидуално, не е ли малко твърде лично това категоризиране на добри и лоши лекари, на това не ми обърнаха достатъчно внимание? Не е ли един въпрос и на лична преценка?
Да, това е един индивидуален въпрос, който е изключително сложен. И всеки един сигнал ние много добре преди да
продължите нататък,
преди да продължим
действите, да.
Нататък, обмисляме нещата, обмисляме ситуацията, дори търсим в повечето от случаите обратната връзка с заинтересованите лица от другата страна, т.е. с лекарите, за да попитаме, да поговорим каква е ситуацията, дали те имат спомен за този случай и така. Реално погледнато, не винаги лекарите са виновни в този процес. Има случаи, когато лекарите са възпрепятствани от самия пациент да си свършат работата.
Като пример?
Има и такива случаи. Ами, като пример ще ви дам. Преди едно известно време се свързаха с мен хора, които... жена, която е получила травма по време на болничния си престой. Лекарите от съответната клиника, където се е случило това, са направили всичко възможно, извикали са травматолог и други специалисти за консултация, но самата жена е отказала да получи каквато и да е помощ от там нататък. По някакви лични съображения, което според мен е възпрепятстване на лечебния процес. И тя не би трябвало да се оплаква по този начин.
Добре, точно в тази връзка, как да защитим правата на лекаря в случая, защото той може да бъде обвинен, въпреки че е искал да си свърши работата. Да погледнем нещата, нали, от друг ъгъл.
За щастие в Пловдив специално говорим, тъй като с председателя на регионалната колегия на Лекарския съюз сме в близки отношения, говорим си често за разни случаи. Лекарите, това е тяхната съсловна организация и те там могат да получат подкрепата, от която имат нужда.
Значи, общо взето, процесът е двупосочен и ако става въпрос за некоректност, тя може да засегне както пациента, така и лекаря.
Да.
Има ли осъдени лекари до момента в града?
До момента в града осъден лекар с влязла в сила присъда, аз нямам информация. Тоест, по никой от делата, в които ние имаме някакво отношение, няма финализирани действия.
Колко дела са така, как се казва, са тръгнали с ваше участие?
Няколко са. Точния брой в момента не мога да го цитирам.
А какви хора идват при вас? От какво най-много се оплакват специално в Пловдив? Какво им пречи тук най-много на пациентите? Къде е проблема в нашия град? НЗОК, болниците, лекарите?
От всичко по-малко. От всичко има по-малко. Най-вече се обаждат да хората, за да получат информация за правата си.
Добре, защо не знаят правата си, според вас? Липса на информация като държавна политика, къде е проблема?
Въпреки, говорихме
за това, че имаш право, когато си поет от спешна помощ, да избереш болницата, в която спешната кола да те закара. Хората не го знаят това нещо. На какво се дължи този проблем? Аз го знам, примерно, но моята работа е такава, че аз знам много неща заради работата ми. Къде е проблема с липсата на информация?
Въпреки, че във всички лечебни заведения напоследък виждаме разлепена харта за правата на пациента, кой на какво има право, как има право, явно хората, когато настъпи този момент, тогава започват да се интересуват за техните права.
Когато може би е малко късно.
Да, когато може би е малко късно. Преди време беше потърсила млада жена, на чието баща трябваше да бъде извършена една доста тежка операция, която щеше да му остане белег за цял живот. Нещо, за което разговаряхме с нея, е дали има начин това да бъде избегнато и да бъде направена друга операция с по-малка сложност, съответно последствията от момента нататък да бъдат избегнати по някакъв начин. Свързах се с няколко лекари, които поеха ангажимента, направиха консултация с човека, но всъщност хората не знаеха, че те могат да отидат в болницата, където е въпросният човек, който се подготвя за тази манипулация, и той да откаже да бъде опериран. Те не знаеха, че той може да откаже да бъде опериран. И съответно той отказа и беше прият в друга болница, където нещата се случиха за щастие и всичко е наред.
Така както той ги искаше.
Да, така както той ги искаше.
Но дали винаги това е най-доброто за пациента? Сега чували сме случаи за болници и лекари, които правят нещата така както харесват на пациента, но не винаги това е Говорим и за раждане, примерно, и за пластични операции, коригирания,
да, корекция. Което е най-доброто за пациента, действително преценяват лекарите, а не самия пациент. Защото лекар има експертизата да...
Той е професионалист.
Да, той е професионалист и той е експерта в случая да прецени кое е най-доброто. Но въпреки това, за въпросен случай, който ви цитирах, става въпрос за няколко лекарски консултации, които извършихме, и това, както пациента искаше, беше едно от предложенията на единия от лекарите, с които го консултирахме допълнително. И ние винаги, ние никога не казваме на лекаря това трябва да се направи това. Ние казваме какво бихте предложили. И ако имаме някакво предложение, винаги питаме какво мислите за това.
Сигурно има много случаи и фрапантни, може би, в така вашия професионален опит като координатор на Националната пациентска организация, но нека да поговорим и за предвиждате ли законодателни промени, свързани с по-добрата защита на правата на пациентите, тъй като поставяме винаги от едната страна везните пациента, от другата законите. Не са само лекарите.
Да, действително...
Всъщност те работят по една система, която създава някой бюрократ.
Да. Така е, и не винаги, пак го казвам, не винаги лекарите са виновните лица, защото те често пъти са поставени в една патова ситуация от самата здравна система.
В тази връзка, освен на това, че ще се опитате да защитите тази промяна негативна за онкоболните, касаеща този позитивния лекарствен списък, предвиждате ли нещо друго?
Следващата седмица на 8, 9 и 10 ще бъде проведен нашия втори национален конгрес, на който ще бъдат дискутирани тези неща и ще бъдат взети решения относно законодателните промени и всичко, което ние ще го оповестим в медиите след приключване на срещата, която планираме.
Къде ще се проведе тя?
В София ще се проведе.
Ще бъдете само Националната пациентска организация или всички организации, които се занимавате с правата на пациентите?
Значи, на тази среща са поканени заинтересовани лица, нашите партньори, други неправителствени организации. Тя ще бъде изключително голяма. Миналата година имаше над 100 човека участници в този конгрес, който се проведе първия национален. Тази година очакваме доста по-динамично да се развият нещата там, тъй като всеки един от нас ще сподели опита си, вижданията си.
А след първия конгрес успяхте ли да предизвикате законодателни промени, които да повлияят положително и така да следват вашата политика?
След първия конгрес успяхме да предизвикаме много последващи срещи с управляващи се, заинтересовани лица, и успяхме така по някакъв начин да постигнем един баланс, т.е. да постигнем един диалог с институциите.
Което не е малко, поне първа стъпка.
Което е много, да.
И последен въпрос. Дарик Радио продължава в Пловдив своята успешна кампания «Най-добрите лекари». Смятате ли, че подобен род инициативи могат да подобрят отношенията лекар-пациент, въпросния баланс, за който говорим, и дали само законите са невиновни за ситуацията, в която се намираме, дали нещата не зависят преди всичко от самите нас, от нашето отношение?
Значи, за Пловдив специално искам да кажа, дори не искам да звуча скромно, че медицината в Пловдив е на едно изключително високо ниво. Все пак това е един град с традиции по отношение на медицината, и тук действително работят едни от най-добрите специалисти в България. Доказателство за това е много хора от цялата страна, които идват в Пловдив да се лекуват. Дори ми прави впечатление, след като разговарям с лекари, хора от София казват: ние такъв професионализизъм и такова отношение в София дори не сме виждали. Ние ще продължим да се лекуваме.
Нека да не правим сега така дебат между София и Пловдив, да не го предизвикваме поне. Със сигурност има добри специалисти навсякъде. Надяваме се да вземете дейно участие в нашата инициатива, като популяризирате като я популяризирате сред вашите клиенти, мога така да ги нарека. Това беше предаването Клиника на 6-ти етаж. Днеска поговорихме малко за правата на пациентите. Наш гост беше Тодор Петров от Националната пациентска организация. А сега останете с новините на Дарик Радио в 9:30.
Не знаем коя е причината за вътреутробната смърт на детето.
През 6-7 години заболеваемостта от хепатит А нараства.
От място на инцидента сме извозили 18 пострадали.
Аз не съм съгласна, защото това са средства дадени за онкоболни.
От сегашното състояние на реформата са недоволни както медици, така и пациенти.
Чакаха да умре много бързо и да не се разбере от какво.
Стига експерименти в здравната реформа.
Ако и вие не искате вече...
И има какво да кажете, обадете се в Дарик. 032-64-10-64.
Клиника на 6-тия етаж. Всяка сряда по Дарик Радио.
Новините, които лекуват.
Това е Дарик Радио.